міндетіміз жоғау біздің өткізген. Мен ойлаймын өстік біздер тек тізбен, анамызға өмір бойы қарызбыз, тіл көздерден аман сақтап жеткізген. Зарлы ән құлағымнан кетеді ме, қалықтап көз алдымнан өтеді ме, бәріміз бақыт баққа кенелгенде, ажалдың кете бардың жетегінде. Отырмы менде ойланып, өткен күнді ойғалып, бір сәтке сонда тіршілі қалғанда еді байланып. Бұлыңғыр бәрі есімде, қаңтардың суық кешінде, азан-қазан сәт өтті өңімбе әлде түсімбе. Соңғы рет соқты сол күні анамыздың жүрегі, аңыратқан сонда біздерді қаңтардың атал түнеді. Ұмытам қалай бұл түнді, жүректе тулап бұлқынды, астан кестің дүние мен үшін түгел сілкінді. Көзімнің жасы кетпейді, қармасам қолым жетпейді, сондағы суық қара түн есімнен менің кетпейді. Не деген сәйкес еді өмір деген, құдайым әкелгендей сол ізбенен. Көзіме елестейді қайран анам, кетпейді көз алдымнан күміс бейнем. Анашым,
кім білген арманға қашан жететінін, бұл өмірден қай кезде өтетінін. Естуші едім пәниден кетер кезде, адамдардың қоштасып кететінін. Қайран анам кететінін білдім екен, іштен тынып қиын өмір сүрдім екен. Ұзақ-ұзақ біздерге қараушы еді, қоштасуға қиналып жүрдім екен. Өтті өмірден анамыз қайырылмады, қатал тағдыр осылай пайымдады. Әсіресе қыздарға қиын болды, анасынан жастайынан айырылғаны. Адам жаны бәріне де көнеді екен, көнеді екен қиындықты жеңеді екен. Жұлдызың жанудайын жанады екен, уақыты келген кезде сөнеді екен. Қыздарымыз ана жолын жалғады, жамандықтың ауылына бармады. Алтындайын ана болды оларда, еңбектену үстінен бір тамбады. Болмай жүрсе сөздерінің жалғаны, сыйлы жүрсе қадыр тұтса жан жағы. Ал ананың бақыты сол емес пе, орындалып жатса тілек арманы.
Әттең, бірақ көр алмады сәнінде, естімеді немерелер әнінде. Анамыздың орны бөлек қашанда, жасап кеткен біздер үшін бәрінде. Бола қалса сәл тыныштық, сәл тыным, көремін мен жанарлардың жарқылын. Жылап тұрып еске аламын мен бүгін анамыздың бізге берген тәртібін. Бұл әннің авторы Сахи Әбілқайырұлы.